Dámy a pánové, týden se s týdnem sešel, no a já vás opět vítám u dalšího nahrávání našeho podcastu s názvem 1911, přímo tady z továrny na fotbal v Cukrovarnické ulici. Ještě než začnu s mým dnešním hostem, obrovsky vám chceme poděkovat za celý marketingový oddíl v našem klubu, že jste si vyposlechli minulé povídání a dávali jste nám na něj takové krásné reakce. Toho jsme se ještě snad nikdy nedočkali, ale dobře, že to přišlo teď. No a spolu s tím samozřejmě chceme pozdravit i naše fanoušky a faninky do dalekého Finska, kde nás posloucháte taky a dělá nám to radost. Tak jen vám chceme dát takhle najevo, že i na vás, ať jste takhle daleko, tak na vás nezapomínáme. A o to více, že nás posloucháte takhle daleko, si vážíme vaší podpory. No a mým dnešním hostem je člověk, o kterém, pravda, toho možná nevím ani tolik moc já, neví toho podle mě moc vlastně téměř nikdo z klubu, ale pojďme to dneska vnímat jako možnost se o daném člověku něco dozvědět, protože mým dnešním hostem je asistent trenéra u kategorie U19, Lukáš Šírl, ahoj, vítám tě tady.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače. Jsem rád, že jsi mě pozval a doufám, že to bude super pokec.
Já v to věřím taky. Já jsem Luky mu právě říkal ještě před začátkem nahrávání, že vzhledem k tomu, že ta rešerše nějaká proběhla, ale zároveň tím, že v klubu působí, dneska to je téměř 3 měsíce, možná něco lehce přes.
Je to tak.
Ta rešerše nemohla proběhnout zase v tak širokém, na široké bázi, jako tomu většinou bývá, ale taky to beru tak, že se lépe poznáme. Luky, ale já bych začal tak, jako začínám u každého mého hosta, a to sice tvou fotbalovou kariérou. Ty si dokonce jsem zjistil dneska v rámci ISK, že ty jsi jenom o 2 roky starší než já.
Je tomu tak.
Takže mladý hoch.
Je to tak, jsem mladý.
Tak pověs nám, co ty a fotbal, jak ses k tomu dostal?
Já jsem se k tomu dostal, vlastně já jsem začínal úplně na ulici, že jo, to je nejlepší, kdy mě viděli sousedi, blablabla, takhle, a říkali mi, že bych měl někde začít. Tak mi dali kontakt, to je dobrá storka, kdy myslel jsem si, že jdu do Stodulek a vlastně to bylo na Klausovce, no a přišel jsem tam na první trénink a potom jsem zjistil, že to je motorlet. Takže a bylo to v 8 letech a bylo to v září na začátku školního roku. No a tam jsem působil vlastně do 15 let, potom jsem měl nějaké zranění. Když jsme přicházeli na velký hřiště, tak jsem byl půl roku ve Stodulkách. Tam jsem se potom vrátil do motorletu a byl jsem tam až do dorostu. Potom jsem přestoupil vlastně, protože největší skok z dorostu do chlapů. Tam jsem se moc nechytil v Moťasu, tak jsem byl v Řeporích, která hraje první A třídu hrála. Super parta kluci, tam jako mě přivzali hned, super to bylo. Ale potom jsem chtěl víc, jakoby věděl jsem, že mám navíc, než hrát tam, tak jsem zase se vrátil do motorletu.
Mě zaujalo hned v první větě, že tě prakticky vyskautovali vaši sousedi. To jsem ještě neslyšel u nikoho.
To tak.
U tebe nefungovalo třeba to, že tě naverblovali kluci ze školky, ze třídy?
Ne, to tak nebylo. Já jsem vlastně první, pamatuju si první třídu, kdy jsem vlastně byl takový trošku raubíř. Ani fotbal jsem trošku nevnímal, ale ve druhý třídě už jsme hrávali, ale nenaverbovali mě.
A ve hře byly nějaké jiné sporty než fotbal tou dobou? Přeci jen věk 8 let. Dneska už, pravda, začínají zase jako ti fotbalisti v těch amatérských klubech zase o něco dřív, což je skvělé, ale přesto 8 let je jako raný fotbalový věk. Tak.
No, jiný sporty tam nebyly v tu dobu. Myslím si, že tam byl určitě jenom fotbal. Já jsem byl jenom fotbal. Mě za to nemuseli ani učitelky. Já jsem chodil i v dresu do školy, ve štrupnách, takže to byla sranda. No, ale potom jsem přestoupil třeba vlastně jsem byl na jiné škole na druhém stupni a tam mě chytil trošku florbal. Ale už tam byly tam myšlenky, jakože skončím s fotbalem, začnu hrát florbal, anebo nejlépe oboje. A Ale to mi mamka rozmluvila, že tohle nejde dělat. A nakonec jsem u toho fotbalu zůstal a jsem za to rád.
Florbal, takže... to je taky zajímavý, protože to jsem taky jako ještě neslyšel vlastně u fotbalisty asi.
Já znám vlastně z těch Řepory, tam jsou kluci, kteří hrajou florbal a vlastně se dali třeba zpátky na fotbal. Mm. Takže to. A mě to tak jako bavilo a jinak já mám rád všechen sport.
Mně je pravda teda, že kdysi, co jsme hrávali po školách a různě na těch turnajích, tak mě bavil taky florbal. No. Jenomže v tom školním pojetí je to opravdu diametrálně odlišné
od toho, co pak
člověk má tu šanci vidět v těch nejvyšších soutěžích u nás, potažmo třeba jednou, dvakrát za rok v televizi.
To určitě.
Protože pak přesně byli jsme se s klukama koukat na Spartě, na Bohemce a to je úplně jiný sport. Takže vlastně nevím, jestli by mě to natolik nadchlo, že vlastně v tom školním pojetí mě to bavilo výrazně víc, ale...
No, to tím bylo vlastně, že jsme tam hrávali ty školní turné a vlastně tam byl i basket, byl tam volejbal, tehdy ještě přehazka, že jo, se hrálo na prvním stupni, tak to mě taky bavilo. Mm. A jinak všechny sporty, no. Já jsem chodil vlastně na ty atletický, jak bylo OVOV, teď nevím, jestli to
ano,
je.
Ano.
Tak to mě bavilo, tam vždycky jako, tam se mi líbilo, že tam jsou holky kolem mě, takže jsem se vždycky hecnu. A za mě všechny sporty, jako no.
A tam OVOV, tam je to docela jako velká skupinová akce většinou.
Jo, tam jsou
hodně lidí.
Takže... Tam je druhý stupeň, přesně, je to tak, no.
Já zažil jsem to asi jednou nebo dvakrát a jako boží, že někdo něco takového dělá.
Jo, za mě tyhle sportovní aktivity ve škole jsou za mě strašně super a měly by být víc a víc, si myslím. I ty školní turné, ono potom třeba vyhraješ, byl McDonald's Cup, vyhraješ a jdeš do třídy a přijdeš si jak Bůh. Že?
Ty sám si zažil McDonald's
ano,
Cup?
Ano.
To bylo, je třeba, u nás to jako nefungovalo. Tohle.
Ne?
Ne, vůbec.
U nás jo, a byli jsme vždycky, jo. Za prvý jsme nemuseli do školy ten den. Vždycky bylo dobrý, když jsme psali nějaký testy nebo tohle a za druhý potom třeba za prvý hraješ fotbal, něco, co tě baví a když vyhraješ, tak to je velký úspěch, tě vyhlásí v rozhlase a je to super.
No to věřím. Každopádně už jsi zmiňoval, že jsi neprošel jen jedním klubem. Prostřídal jsi, a teď omlouvám se, mám to tady napsáno nějak v pořadí, věřím, že to tak možná je, ale Motorlet, Řepolie a Stodůlky.
Je tomu tak.
Které z těch angažmá, ač ty jsi samozřejmě procházel těmi kluby v úplně jiném věku, jo, takže beru to trochu s rezervou, ale které z těch angažmá tě zasáhlo vlastně do dnešních dní nejvíc?
No, za mě určitě Motorlet, protože jsem napůsobil od 8 a když to vemu teďka, tak do 20, no.
S tím, ty tam vlastně takže... seš ještě do dneška?
Je to tak, asi tam takhle jsem, no. Vlastně tam teďka trénuju.
K tomu se určitě dostaneme, protože skrze střešky tě můžeme zejména sledovat jakožto trenéra. Ale ještě než se dostaneme k téhleté roli vůbec, protože ona je bez pochyby zajímavá, ale myslím si, že přijde ten její čas. Pojďme probrat tu hráčskou.
Mm-hmm.
Říkáš Motorlet? Tam si působil kdyže?
Od 8 do těch 20 bych to řekl. Mm-hmm. Do těch 18, do dorostu, do staršího dorostu. Vystupoval jsem z dorostu a do chlapů jsem šel na půl roku.
Ty sám si teda měl možnost zažít soutěže, o které tady usilujete. Mm-hmm. To znamená divizi ligu.
Je to tak, předpokládám. Určitě v tom mladším věku, určitě. Ale potom já jsem vlastně, když se k tomu dostanem, nevím, jestli na mě máš i takovou otázku, ale já jsem od 17-18 trošku bojoval se zdravím, takže jsem si to zahrál tak jako mírně, protože jsem měl svoje zdravotní problémy.
Byl někdo v této době, kdo dneska třeba je vidět v televizních obrazovkách nebo ve vyšších patrech fotbalu u nás a ty si ho potkal?
Jo, je tomu jeden kluk, který teďka je hodně známý, vlastně v reprezentaci Lukáš Červ, to on hrál...
Golostroj.
Je to tak, jeho oslava, on byl vždycky takovýhle energický, což je strašně super a takový, prostě potřebuješ takovýhle hráče, ale pamatuju se, že on byl v Meteoru a já jsem byl v Motorletu a tady to jsou dva týmy, které se prostě, to jsou rivalové, takže a vždycky jsme měli řežby, to bylo, pamatuju si ve 12, ve 13, to bylo vždycky Motorlet, Meteor, takže já se pamatuju tady z té části, no.
Já takže... nevím, jestli se k tomu chceme vracet třeba už takhle jako brzo, ale zmínil jsi zdravotní problémy, o kterých já něco málo jakoby tuším, protože jednak nebudu přestírat, před podcastem jsme si vlastně na tohle téma trošku popovídali a zároveň při cestách autobusem jsem něco takového vlastně zaslechl taky, protože i to byl vlastně byla jedna z možností, kdy jsme se mohli potkat, vidět a promluvit si. Tak co ti vlastně jako bylo?
No, co mi bylo? Řeknu to jednoduše, měl jsem arytmie od 17, vlastně 16-17 jsem s ním trochu bojoval, s tím, že se to zvyšovalo a zvyšovalo. Začal jsem s ním dělat něco v 18 a chodil jsem doma na sportovní prohlídky, který se chodí i teďka, potom jsem chodil na speciální, na to kolo a takhle, tam se nic nenašlo. Tak mi byl implantovaný, říká se tomu reveal, do hrudníku, je to něco jako holter, jestli víš.
Jo, jo.
Tak je to jenom do hrudníku s tím, že to je taková malá baterka, když si představíme malou baterku do ovladače. Když si představíme, tak to mi bylo dáno do hrudníku. No a tím se zjistilo, že já jsem měl arytmie při tom fotbale. Třeba dám příklad, že stojím a z ničeho nic rychle vystartuju, tak mi začne pumpovat srdce. A bylo mi naměřený 248 tepovka.
To je docela zabiják. Jako.
Jo, ptali se mě několikrát, jestli jsem neondlel nebo takhle, ale ne. No, takže jsem vlastně bojoval v 18. to bylo s těma zdravotníma problémama. Do sportu jsem se vlastně... Chodil jsem, ale musel jsem podle sebe, že jo? Když se mi to zastavilo. Do zápasu jsem nechodil, protože se mi stávalo, že třeba ve 20. minutě se mi tohle stalo. A je fotbal, že nestřídáš hokejově. Musíš střídat, takže jsem šel ven a to už jsem nedohrál. Teď jsem do zápasu nechodil, do tréninku jsem šel sám, podle sebe. No a potom jsem šel na operaci, bylo to vlastně v době covidu. A jsem šel na tu operaci, kdy mi to vypalovali přes srdce. Není to tak, jako, že mi rozříznou hrudník, ne, potom si nic nepředstavujte. Ale přes třísla mi tam dali katetry, takový dráty a vypálili mi to a to se dalo do pořádku.
Mm-hmm.
Potom jsem teda vlastně chvilku hrál, on byl i covid, takže se moc nehrálo. Ale v těch když jsme šli potom do chlapů, tak jsem se moc nechytil a dostal jsem se do těch repory. Kde byla super parta, super, chytli mě tam kluci jako super parta, hrál jsme. Ale já jsem se tam chytil, myslím si, že mi to dalo strašně moc a šel jsem zpátky do motorletu zase, do Bčka, do chlapu. A tam jsem hrával a tam se zjistilo, jakož jsem byl furt pod dohledem toho revealu neboli toho holtra, tak se zjistilo, že mám výpadky třeba ještě srdce. Že mi tam třeba 4 vteřiny, jakože mi vypadne srdce a takhle. Takže jsem šel na další operaci, no... A ta operace, neřekl bych, že se mi to stalo osudnou, ale trošku jsem se trápil i jako věci mimo fotbal, mimo sport. A trošku se to jakoby pokadilo, když to řeknu takhle. A abych hrál, to jsem měl psychické problémy k tomu, tak abych hrál, tak jsem šel zase zpátky do repory. Ale tam už mě to moc nebavilo, protože ty tréninky mi nedávaly to, co bych já chtěl. A řekl bych, že jsem ztratil tu chuť hrát ten fotbal v tomhle a tím jsem ukončil, když to vemu takhle, hráčskou kariéru.
Já vlastně, když jsem se podíval do ISK, což milí posluchači, já jsem dostal výtku, že vy vlastně nemusíte vědět, co to je ISK a já o něm mluvím téměř v každém díle. Tímto zdravím Daniela Klíra, ať už nás poslouchá odkudkoliv, tak prosím pěkně, IS je zkrátka informační systém, který spadá pod FATCHR. No a právě tam můžete nalézt všechny ty různé informace a zápisy z veškerých zápasů a konkrétně se můžete třeba zaměřit na hráče, na kluby. Takže odsud já čerpám, tak to jen na okraj, abyste věděli. Tak jsem koukal právě, že za Řepory už toho vlastně tolik ani neproběhlo.
Ne, už tam já jsem, vlastně ono to pokračovalo s tím, jak mě to nebavilo, tak já jsem ještě hrával handspalku a já jsem si podvrk kotník. S tím, že už to bylo, už to jako v hlavě já jsem věděl, že prostě mě to nebaví, jo, a vlastně jak jsem se nesoustředil na to, tak jsem si podvrk kotník, to jsem měl asi na 2 měsíce, to jsem se do toho dostával, potom vlastně byly vánoční prázdniny, takže salátek, řízečky a tohle, ale ani nebyl fotbal, že? Ale potom jsem se dostal do přípravy s Řeporyma, jsem všechno odběhal, dostával jsem se do toho. No a první mistrák se mi stal osudnej zrovna na Zbraslavi. Bylo to v březnu někdy. A ve 20. minutě jsem si ho podrhl znova. A to už jsem si řekl, že... To už jsem se ani do toho nemohl dostat, protože to cítím i občas teďka, ten kotník. Ale už jsem si řekl, že zatím si dám pauzu.
No, já ještě takhle jako navážu na ty zdravotní potíže. Protože já třeba osobně, ač jsem fotbalistou, který hraje fotbal 15 let, tak musím zaklepat, že se mi téměř zranění vyhýbají. Nebo jakékoliv zdravotní potíže. Dobře, jednou jsem měl růstové problémy. To se mi drží do dneška, ale ta bolest odezněla, takže už to neřeším. A pak mám teda problémy, co se týče kotníků, taky no, každoročně. Klasika, ale to je, to tak fotbalisti jako
kolena, kotníky, mývají. No.
Kolena zaplať pambu se mě netýkají zatím.
Tak, to je dobře,
tak doufám, že to tak zůstane i nadále. Ale chtěl jsem se zeptat, při takto, řekl bych, i závažnějších jako zdravotních potížích, zvládal ty si pomýšlet na fotbal alespoň pasivně?
Já určitě, mě tomu říkali i kluci, když jsem s nima hrál, že já to hrál pro zábavu, ten fotbal. Já jsem to tak měl, ale ztratil jsem k tomu tu chuť, no, protože jsem byl v těch reporích a ty tréninky mi nedávaly to, co, jak už jsem říkal, to, co mi měli dávat. Prostě jsem přišel na trénink a šel jsem z tréninku naštvaný, protože jsem tam byl takový, jakože dokázal bych to udělat líp, ten trénink v tomhle smyslu. A pasivně, tak hraju teďka handspalku, vlastně jsem hrál i futsal, ještě před rokem.
Kde?
V Dobřichovicích.
Nic mi to neřeklo, ale nevadí.
Kousek za Prahou, kousek za Prahou.
To rozumím.
A bylo to spíš takový jako jenom za mě super zkušenost, ale teď už na to není ani tolik čas. Klidně bych se k tomu vrátil, ale ten čas není a hlavně je to za Prahou, takže to dojíždění taky něco stojí.
Je mi to jasný. No, ještě než utečeme z té hráčské role, byly tady několikrát zmiňované Řeporie a ten covidový čas. A nedá mi to samozřejmě, protože když si člověk umí spojit tato data a to, že ty jsi byl právě v Řeporích, tak musí přijít otázka, jestli jsi potkal Martina Fenina.
Ano, je tomu tak. Zrovna jsem tam v tom týmu byl, když tam přicházel. A co k tomu říct, no?
No, jaký
za
byl?
Mě, jako... Za mě ze začátku byl takový pokorný tohle. A myslím si, že ze začátku dobrý. A pamatuju si, že jednou jsme tam měli spor, kdy jsme hráli nějaký fotbálek a měli jsme házet aut. A on si to vzal suverénně a šel hrát. A já jsem ho poslal slušně, když to řeknu takhle, do zadku. A on, měli jsme tam takový spor na tréninku, kdy jsme se trošku vyhrotili, ale potom jsme si to vyříkali a myslím si, že když teďka jako se vidíme, tak se pozdravíme. Ale na mě pokorný kluk, když tam přišel, tak byl v pohodě. Ale potom jsem odešel vlastně do motorletu a už jsem jako neslyšel na ně nějaký pozitivní věci, že by to, ale zase jenom to, co jsem se doslech o tomhle. Jinak snažil se k tomu vrátit, má to v noze, myslím si, že teda ale by mohl dokázat víc na to, kde byl v tom roce vlastně, na tom euru. No a k tomu asi tak všechno.
No ještě, já nevím, kdy on s tím přišel, ale měl už v té době v prodeji šmakec?
Jo, je to už tak. To jsme, je to tak. To zrovna vlastně, jednou jsme takhle byli po zápase si sednou a on donesl ty šmakece. Ano, na tom si, on si na tom dělá dobrou reklamu na těch věcích, co prostě...
Jo, on má snad i nějaký merch teď jako...
To neskáče, není Čech,
ano,
no.
Ano.
To on si umí udělat, no. To zase jako, aspoň si z toho umí dělat srandu, no, že se nezhroutí z toho a umí si z toho udělat srandu.
A ještě mě napadá jedna otázka právě, když se bavíme o takto velkém hráči, jako je Martin Fenin, v tom našem pojetí amatérského fotbalu samozřejmě. Často se stává, že ti hráči, kteří za svoji kariéru navštíví tyto vyšší soutěže, pak právě si jdou dohrát do nějakého opravdu menšího amatérského klubu. Příkladem může být pan Žižka třeba, který hraje běžně za Točnou u nás ve druhé třídě. A těch fotbalistů bych mohl jmenovat celou řadu. Ale já sám osobně mám dojem, že většina těch fotbalistů má zarytý nějaký komplex a že se na tom hřišti ve výsledku neumí chovat. Věřím, že ty za svoji fotbalovou kariéru si měl možnost potkat taky někoho, třeba i na druhé straně, kdo měl odžito něco v těch vyšších soutěžích.
Já jsem vlastně toho Martina, tam si myslím, že on dokázal by víc, ale je takovej, že si to hrál. Ale měl jsem zkušenost vlastně, ani jsem nehrál, myslím, zápas, ale trénoval mě Honza Rajnov, bývalý reprezentant. A no, když jsem třeba viděl, že on ještě hrál za Močas Ačko, tak za mě superový chlap, všechno. Já ho strašně mám rád, strašně ho obdivuju, toho chlapa. Ale je to takový, že ty fotbalisti, co mají odžitý, tak mi přijdou, že když jdou do té nižší, vlastně tam to byla třetí liga v motorletu, nebo právě Martin Fenin, tak dost často třeba ten souboj jakoby nafilmujou a je to takový herecký. A jde to tam vidět, to bylo i u Martina.
Jo, to se stává i právě jako z té mé zkušenosti, tak několikrát jsem
takový
to
jako, že jsou nedotknutelný, mi přijde občas, že
což mi ale přijde dotknout. Jako hrozně zvláštní vzhledem k tomu právě, že to je podle mě ten typ fotbalisty, který by pro Boha měl ukázat všem na tom place, že on je fotbalově jinde a tohle to přece jako jde mimo něj, protože on si to dokáže uhrát jinak. Mm-hmm. A kolikrát jako opak je pravdou, podle mě.
Jo, je tomu tak, no. A mám pocit, že jsem měl i zkušenosti s jinýma, bohužel si nepamatuju jméno, ale myslím, že to bylo ve Slivenci. A právě jsme měli zápas, kdy tam Martin Fenin právě udělal nějakou, že strčil do golmana a dostal hned redku. To si pamatuju a tam právě nepamatuju si toho hráče úplně, ale vím, že měl nějaké ligové starty a vím, že tam bylo porovnání vlastně Martin Fenin a on, a on byl úplně jinde jako v tomhle smyslu. Ale jméno si nepamatuju, no.
Slivenec, to je horká půda, tak rychle odtamtud pryč, protože tam se nehraje příjemně většinou.
To jsem hrál jednou a ne. No.
Tam je to zbytečně ostrý. Tak pojďme do zelenobílých barev.
Ano.
A tvé trenérské roli, jestli teda můžem. Co tebe přivedlo do klubu z Cukrovarnické ulice?
No, začalo to vlastně už tak asi před 4 rokama. Nebo před 3, kdy se mě snažil Dan Novotný dotáhnout. Trošku jako marně, protože viděl, že už trénuju jinde. A ten čas nebyl tolik. No a dotáhl mě... On mi napsal mi, jestli bych nemohl jít na soustředění, kdy vlastně on měl ty 0,9 ročník, protože asistenti nemohli, tak mi napsal, jestli bych nemohl na soustředění.
Že by zimní, potřeboval... že?
Zimní, ano.
O tom já něco vím, protože to soustředění bylo to, kde jsem já měl být.
Mhm, ok.
A já jsem ho tam nejel.
Ok, tak to je dobrý. Takže jedno to byl ty a po druhý to byl... Nebo já jsem tam byl asi 3 už.
V Českém Dubu?
Jo, 3. Já jsem byl 2 na zimním, to byl Český Dub, a jednou jsem byl, to byl minulej rok, v Sušici s 0,9.
Jo.
To bylo letní, tohle. Mm. A takhle mě postupně jako dotáh a vlastně potom mě dostal minulej rok, vlastně tenhle rok, mi napsal, jak dělá on individuály, jak má akademii, takže bys tím chtěl helfnout, že si bych neměl zájem. A říkám, OK, jo, bude to super zkušenost. No, takže jsme se takhle spojili. A potom mě dotáh, že bude mít jakoby dorost. Poprvé mi napsal, že u 18. Tak já jsem si řekl, no, dobrá zkušenost, ale ta 18 je trošku taková, jak to říct...
Na druhé koleji, jako...
Hodně druhé, je takový jako, neříkám, že to je špatný ročník, ale je to takový, že jsou to vlastně ty kluci, kteří se nedostanou do 19 ano, v tomhle smyslu. A je to takový, je to těžký s nima pracovat tam, protože tam máš naštvaný obličeje některý a není to ono, no. Ale potom mi teda řekl, že do 19, s tím, že já jsem řekl ano, že to je dobrá zkušenost. A takhle jsem se sem vlastně dostal. S tím, že já jsem ještě teda měl, byl na Moťasu, kde jsem, mám děti už od 4 roky teďka. A já jsem už si myslel, že protože už je máme dlouho, že už je jako nebudeme mít ten rok. No ale stalo se jako něco jiného a ještě je teďka máme, takže vlastně teďka trénuju tady u nás ve Střeškách, trénuju 19 jako asistent a na Moťasu trénuju u 11.
U 11. Což znamená ještě 2004. Nejmenší formát toho hřiště?
Jo, 5+1.
Nebo druhý nejmenší.
No ano.
Abych byl úplně ano, přesný. Chtěl jsem tím mířit, takže že, to, vlastně... že to ještě není na půlku.
Jo. Ale už hrajeme teda na půlku občas. To je příští rok.
No tam je ten přechod. No.
Ale abych se k tomu vrátil, takže mě jsem dotáhl Dan s tím, s tím způsobem, že mi řekl, že by, že by chtěl asistenta a oslovil právě mě a já říkám, že to je super. A za mě úplně super spolupráce teďka mezi náma. Si dokážeme všechno vykomunikovat a on je úžasný člověk v tomhle smyslu. A vlastně i úžasný trenér, kdy ty cvičení, já se občas zapoju s tím dorostem, se zapoju do tréninku. A jednou po tréninku jsem mu napsal, hele, to, jak byl dneska nastavený trénink, tak to bych klidně začal hrát znovu fotbal. Takže jsem mu tímhle poděkoval, že to je fakt super. A zatím nám to klape, no.
No, Dan Novotný samozřejmě už u mě v podcastu byl.
Ano.
Hned celkem z kraje. Pokud jste to povídání nějakým způsobem prošvihli, tak doporučuji si ho poslechnout, protože bylo celku zajímavé. Hodně jsme se bavili o akademii, kterou ty jsi zmínil a kde se ještě dostanu taky. Ale pro úplný kontext, jak vy jste se s Danem vlastně poznali?
My jsme se, to no, to je zajímavé. To je, my jsme se poznali vlastně jeho, teďka už manželka, s tou jsem chodil na školu a my jsme se poznali takhle, no, přes ní vlastně. Aha. Kdy oni spolu byli už vlastně na střední. A já jsem byl na nějakých narozeninách, myslím, Verči. A poznali jsme se tam a vlastně vzniklo to, ta celá komunikace o fotbale vzniklo u ohně. Vlastně o půlnoci měli jsme pivo v ruce a povídali jsme si u ohně. A začali jsme mluvit o fotbale, jak by se nám to líbilo a tohle. A on už si řekl, jestli někde trénuju, se mě zeptal. A říkám, no netrénuju ještě. A on, tak pojď k nám do Střešek. A nebo že teď vlastně bude... On trénoval v Roztoká.
Ano, ano, ano.
Trénoval
a měl Roztoká. Vlastně to první jeho angažmá bylo s ročníkem 2009, aha, když byli U12, jo, tuším. Takže...
Tam o tom jsme se bavili, že on jde do Střešek. Tam jsme se o tom bavili. Ale nějak vlastně mi nedával, jakoby, že by potřeboval teďka. Ale až rok na to, kdy já už jsem trénoval malý.
Mhm.
Takže to, takže takhle jsme se seznámili.
Vlastně. To byl vlastně rok, kdy já jsem k němu nastupoval. Mm-hmm. Vlastně, takže je hezký, jak se to prolíná.
Jo.
Tak toliko k tomu, jak jste se poznali s Danem Novotným.
Takže to vlastně bylo přes...
Jeho akademie, velké téma, protože myslím si, že celý ten jako, teď nazvu to projekt, tak jestli se to Dana dotklo, tak se omlouvám. Ale já to nechci totiž stáhnout jenom na to, že je to jenom o individuálních tréninzích, ale zcela jistě vy, co jste slyšeli náš podcast, tak víte, že mimo to Dan, respektive lidi kolem něj, ale lidi, kteří jsou pod tou společnou střechou DN Football Academy, nabízejí mentální coaching nebo poradce stravování také. Takže lze to vzít jako velice komplexní záležitost. Jaká je tvoje úloha v rámci DN Football Academy? Předpokládám, že individuální tréninky.
Já mám jenom individuální tréninky, tady to poradenství a mentální coaching, to má on na to už lidi. Já mám čistě jenom individuály jako tréninky fotbalu.
A vy, pravda, já jsem tě začal vnímat, že s Danem chodíš na individuální tréninky někdy na konci června. Je mi to možné?
Je to možný, že jsi mě tady začal vídat. Já jsem tady teda potom už byl každý den.
Jo, jo, jo. No a tak. Zároveň s tím on dělá fotbalové kempy.
Jo.
Těch jsi se zúčastnil taky, ne?
To jsem byl, tenhle rok jsem byl a vlastně ještě minulý rok jsem byl. S tím, že to jsem tady vlastně byl poprvý i celkově. On mě teda vytáhl jenom na kempy, tentokrát na individuály, to mě dotáhl až v lednu teďka, jak jsem zmiňoval. Ale byl jsem na obou teďka.
Jo.
Teďka minulý rok vlastně a teďka tady v létě.
No a tak ty máš možnost to porovnat, protože i vzhledem k tomu, že jsi stále u těch dětí, řekněme, mladší, jo, ač teď nechci urazit dorostence, ale nebylo zatím nic víc, jako. Ale samozřejmě, když vyjíždíte na soustředění fotbalová s těmi dětmi, asi je to o něco jiné, než když je fotbalový kemp.
Jo, je to tak. Ten kemp je, jestli zmíníš děti, tak kemp je takovej, že je to vlastně od 8 do 5 a večer už to přehodí, že tam už mají rodiče. Takže je to večer takový větší pohoda. A to soustředění je super zase, že ty děti poznáš bez rodičů. Za mě super. Ale zase to taky něco má do sebe. Jo, nejseš třeba v Praze na tom soustředění, ale seš někde mimo. Třeba ten Český Dub, za mě výborný. A taky si tam sedneš. A je to větší takový klid, je to únik od reality.
Mm.
Takže těžký, no. Za mě to každý má svoje. Každý má svoje. A možná trošku víc poznáš ty děti na tom soustředění. Že vlastně vidíš, jak se chovají bez rodičů. A asi se mi líbí víc to soustředění. Když to takhle porovnám, ale každý má svoje.
To zcela jistě. Já teď ještě jako navážu, ne, že bych si tady z toho chtěl dělat rodinný podnik, ale moje ségra závodně plavala a dneska se věnuje kromě toho, že studuje, nebo studovala fyzioterapii a teď ji jako aplikuje, tak kromě toho trénuje plavání a to i třeba u neplavců, což jako je zase úplně práce, kdy jako smekám klobouk, protože to musí být obrovsky náročný. Ale jednou ročně právě přichází i ten čas, že dělají kempy pro děti. A každoročně, já už nevím, kolik let to dělá, ale už to nějaký pátek bude, tak každoročně mi jako přijde, že je hrozně strhaná po druhém dnu toho kempu.
Okay.
Je to něco, co třeba lze zažít z pozice trenéra na tom fotbalovém kempu taky?
Myslím si, že už tady taky byly občas takový dny a vím, že třeba jsou jiný jakoby organizace, které dělají kempy a mají třeba 6 těch kempů za sebou.
Mm.
My jsme se jako o tom bavili a říkáme, že jako ty 3, dělali jsme vlastně 2 turnusy, ale že ty 3, 4, to už je takový moc. Jo, už možná ani trošku nedáváme tu pozitivitu do toho jako trenéři, ale myslím si, že ty 2 jsou akorát.
No a to vlastně mi hezky nahráváš na otázku, která mě napadá, že mně přijde. Já jsem letos měl možnost ještě taky se zúčastnit jednoho z fotbalových kempů u mého kamaráda v fotbalovém klubu v Mnichovicích, mimo Prahu. A já musím říct, že na mě tam dýchla úplně atmosféra jako uvolněnosti. Jo? Že najednou jsem z toho necítil tlak, že někdo, ač jako nepředstavujte si, že někdo by v amatérském klubu na vás jako tlačil s tím, že ježiš, s těma klukama se musí nějak pracovat prostě a to. Ale zároveň, víš, říkáš si takový to, že ty vole, ale měli bychom jako nějak se jako někam posouvat, něco někde uhrát a proto jsme tady jako a snaží se směřovat ty kluky. Je třeba tohle věc, kterou ty taky jako vnímáš skrz ten týden?
Já se cítím teda uvolněně u obou. Samozřejmě, když se bavíme teďka o těch kempech, tak jsou tam teda takový, že tam máme méně fotbalový kluky, se kterýma je větší teda práce, ale zase můžeme začít od základů a dělat nějaké jednoduché cvičení a ukázat jim to a hlavně jsou v pohybu, což v dnešní době je dost důležitý, protože co si budeme, dnešní mládež stojí jenom, sedí jenom u počítače anebo u telefonu, takže hlavně jsou v pohybu a líbí se mi to. No a za mě je super jako tady ten content, kdy je aspoň nějaký pohyb pro ty děti. A není to jenom fotbalový. Myslím si, že my je učíme pohybu a přidáváme k tomu fotbalové věci. Jo, ale jo. Je to všestranný.
To vlastně i na téhle myšlence byl postaven ten kemp, na kterém jsem měl možnost být letos. Takže jo, v tomhle rozumím a zcela to chápu a podepisuju všechno, co si řekl, protože o tom pohybu My už asi čtvrtý podcast po sobě, jako se dotýkáme tohoto tématu. Tak ne, že bych tím chtěl zatěžovat naše fanoušky, ale samozřejmě je to velké téma.
To určitě, no.
Které asi lze vnímat, ač my dva zrovna nemáme třeba asi to srovnání, jaké to bylo před rokem 2000. Zdravíme Siránka. Ahoj Siránko.
Ahoj, ahoj.
Siránko k nám přišel a zase odchází.
Se bojím mluvit.
Řekni něco.
Zdravíme všichni posluchače.
To víte. No, já jsem dneska udělal tu chybu, že jsem zapomněl zamknout, on už nám sem vlezl jednou a takticky jsme to přešli. Takže pokud slyšíte tento blok, tak jsem to nevystřihl, pokud ano, tak tedy pokud ne, tak samozřejmě se vás to netýká, takže nevíte vůbec nic. Každopádně, pojďme se posunout dál. Ty jsi zmínil, že se zapojuješ v rámci těch tréninků některých do těch cvičení s dorostem.
Je to tak?
Ty už nějaký čas nehraješ ten fotbal. Jak pro tebe je těžké stíhat to tempo dorostenců, které je vlastně na vrcholu, protože to ještě třeba neumí hrát tolik hlavou, jako to umí hrát chlapy a mají potřebu se honit za balónem jako slepice za zrním.
Je to tak? No, těžký to pro mě, Myslím si, že jak já nehraju aktivně teďka fotbal, nemám naběháno, kdy vlastně velký fotbal je v oběhání, co si budem, tak fyzicky myslím si, že jako přihrávky, střely, tohle je v pořádku, ale to fyzicky nemám. Takže se občas i zapojuju, vlastně protože to dělám pro sebe, abych já byl lepší, tak se zapojuju do těch kondičních věcí, kdy třeba běháme, abych se zlepšil. Ale asi to zvládám tady v tom smyslu, no.
A do kondičních věcí lze to chápat tak, že i když nastoupí na scénu Lukáš Miščík, tak se zapojíš taky?
Ano, už jsem se zapojil i do toho tréninku.
Co jste jeli zrovna?
Měli jsme sprinty a potom měli jsme 15 sprintů, kdy jsem trošku umíral. A potom, potom jsme měli kruháček silovej.
Jo, oh. Tak tam věřím, že to člověka i trochu bolí.
Jo, to ano. Když, oni se mi smějou, že jako jsem třeba pomalej, nebo tohle, že nemám fízu, kluci.
Já se jich zeptám za 2 roky.
A já říkám, no. No ono, když 2 roky jako nehraješ aktivně, tak je to hodně znát.
No, já to teda vnímám i jako u sebe, že já jsem teda, pravda, zdravíme opět všechny, kteří se věnují tomuto tématu. Já jsem nakynul trochu. Jo. Jsem rád, že neuniká pozornosti, tak to důležitá jako informace pro Střešovice. Ale nakynul jsem i z toho důvodu, že Celtic má 2 tréninky týdně. Já navíc stíhám jenom jeden, protože jsem si určil prioritu, že fotbalově už asi nemám úplně co dokazovat.
Okay.
A spíš mě baví možná práce s tou mládeží teď. Takže stíhám jenom jeden trénink, no a najednou člověk, sem tam se taky zapojím do tréninku se 17. A vlastně to dělám docela rád teď. Ale jako je to pro mě docela náročné v tom, že ti kluci jsou na tom jinde, zejména v té kondiční fázi, protože na tom fotbale jsou neustále. Věnuješ se jim vlastně 4x do týdne.
Je to tak, no.
A jsou někde jinde. No tak to je hezký, že jsme to takhle probrali. A ještě mi pověz, my jsme to tady lehce naťukli s Fandou Koženým, když zavítal do mého studia. Vy máte jasně rozdělené role s Danem?
No tak on je hlavní, já jsem asistent.
To jasně.
Ale myslím si, že jako, že by tam bylo něco takový, že bychom si říkali, jako já jsem hlavní, ty jsi asák, to ne. Spíš hele, takový ne, jenom, spíš takový provokace. Že
na
třeba
to jsem se vlastně asi ani neptal, ale spíš, jestli nemáte rozvrženou tu práci nějak, jo, že my jsme se s Fandou konkrétně bavili na téma toho, že máš hodně zaměřené věci na obranu třeba. Což jsem mohl vidět vlastně, kde my jsme to hráli.
My jsme společně. To, bylo to v Humpolci.
Ano, a ještě pak jsem to viděl ve Slaném, ano.
Je to tak, že vlastně my si dáváme, protože já co teď vídám, a není to jenom tady, nebo bylo to na začátku, na rozcvičce, já vídám ostatní týmy, že jdou do střelby, nebo do zakončení, a mají tam zástup 20 lidí.
Mm.
A máš třeba 5 minut, já nevím, 10 minut na tu střelbu, zakončení, a kolikrát si ten hráč vystřelí?
Je mi to, jo, tohle když je jedna z věcí, kterou mi vytýkal právě i Dan.
Kolikrát si vystřelí? Za mě jako lepší dát dva zástupy a klidně, ať golman nechytá všechno. A nebo právě to, co jsme udělali my, že já si vemu obranou čtyrku a děláme s nima ty posuny. A vlastně útočníci si jdou na zakončení. Potom, když stíháme, když máme čas, tak ta obraná čtyrka si taky jde vystřelit.
Mm.
Takže takhle jsme to pojali. A je to i v tréninzích, že já si třeba hlídám obranu a on si hlídá útočnou fázi.
To je a právě na to jsem se ptal. Jinak tak. Střelbu obránců jsem měl možnost vidět právě ve Slaném a musím říct, že útočníkům to šlo o poznání lépe.
Je to tak, no.
Hned po tom, co pan Kučera opustil hrací plochu hned dvakrát, protože musel dojít pro balón, který překopl, tak samozřejmě... Ale jo, to je úděl nás obránců.
To není jenom v zápase. No jo, úděl obránců, ale když si vememe v dnešní době, nebo aspoň my to tak chceme hrát, tak my chceme útoční obránce.
Ano, ano, wingbacky takzvaně.
Je tomu tak a to si myslím, že u nás chybí, možná v českém fotbale celkově, kdy já nerozlišuju jako osobně, já nerozlišuju, že jsi krajní záložník nebo krajní obránce. Pro mě je to stejný a měla by tam být spolupráce, že když vyjede back, neboli obránce, tak záložník se za něj zatáhne. Proto si myslím, že i obránci by měli umět zakončovat. No, ale teda, to... jak jsi zmínil, tak to překoplou síť, to není jenom v zápase, občas. To je i tady na tréninku.
Máte nastavené pokuty?
Ano, samozřejmě. Nastavil jsem to, já jsem přišel a říkám kluci, chci vidět do týdne pokutovník, takže pokuty tam jsou. A teda museli jsme trošku redukovat pokuty, kdy neproměněná penalta tam byla za kilo nebo za 150, což za mě je moc, když máš jednoho kopajícího. A stalo se nám to možná osudným, nevím, neviděl jsem do hráči hlavům, hráčům do hlavy, pardon. Stalo se nám to osudným proti Studoukám, kdy za stavu 1-0 jsme šli kopat penaltu a nevím, jestli si ten hráč, možná si to i kluci řekli na tom hřišti, jestli nedáš penaltu, tak platí 150. Takový trošku negativní pocity, kdy já jdu kopat, že můžu vyrovnat. A potom se nám to stalo možná osudným, že jsme tu penaltu neproměnili.
Já teda zároveň u toho zápasu, pokud se k němu jako vrátíme, tak nemyslím si, že by tohle byl stěžejní moment, protože ty šance tam jako jiné byly. Na druhou stranu chápu, že jak moc by tým mohla nakopnout proměněná penalta za stavu 0-1 na domácí půdě v takto důležitém zápase. Kor po tom, co vy jste měli možnost se Studoukama hrát o pár týdnů později v rámci poháru. Takže
souhlasím s tebou, že to není vůbec jako, že neproměněná penalta. Jenom jak si řekl ty pokuty, tak jsme to trochu redukovali, ale tam v tom zápase byly jiný faktory. Tam bylo hádání se, hledání chyby někde jinde a nehledání chyby u nás. Takže to ovlivnilo náš zápas.
No, když máš teď možnost porovnat a budeme mít rovnou dvě srovnání.
Mm-hmm.
První, práci v rámci právě DN Football Academy, kde se věnuješ těm individuálním tréninkům a té skupinové práci v týmu. Co je pro tebe, řekněme, to, co tě více baví, nebo to, v čem se třeba více vidíš do budoucna?
Tyjo, no. Každý má svoje, všechno má svoje jakoby pro a proti, ale to ti takhle neřeknu, jestli se vidím víc u skupinovýho. Myslím si, že občas by se to mělo někdy rozdělit, že by měl být skupinovej a já si dokážu představit, že bych si třeba vzal v tom skupinovém nebo v tom týmovém, že bych si vzal 4 hráče třeba na půl hodinky a něco s nima ladil, jako třeba individuálně. Mm-hmm. Jo, ale na to asi tady není čas a ani prostor, ale co je pro mě lepší, Já jsem takový člověk, který se rád, jak to říct, zlepšuje ty detaily.
Mm-hmm.
Jako je třeba vedení míče nebo převzetí, nějaký v dnešní době scanning, se tomu říká, neboli
hlídání si prostoru.
Hlídání si prostoru, přesně.
Před převzetím balónu vlastně i po něm.
Takže co je pro mě lepší? No samozřejmě je super, když na tom individuálu jako je tam klučina, který prostě chce se zlepšovat, komunikuje s tebou a vidíš, že se zlepšuje. Ale i ten skupinový má něco do sebe. Za mě třeba si myslím, že všechno má svoje. Je samozřejmě, že ve skupinovém se nemůžeš zaměřit na detaily tolik, protože tam máš těch 20 hráčů, ale na tom individuálu jo.
Mm.
Ale co je lepší? Baví mě oboje. Baví mě oboje.
To věřím.
A je to super.
No a pak to druhé srovnání. Ty máš možnost tedy stále trénovat i na motorletu právě děti v kategorii U11. Když porovnáš U11 a U19, co je tobě blíž?
Jo, o tom teďka jako přemýšlím, je to hodně těžký v tomhle smyslu. Je lepší ta 19 v tom, že, nebo ten dorost, že si s nima popovídáš. Vlastně můžeš na konci sezóny s nima jít na pivo a mít takovou jako zábavu. I fotbalově vlastně nemusíš jim vysvětlovat 20krát, pojď doprava a tohle. Ale ty děti mají něco do sebe a myslím si, že to zvládá jenom lidi, kteří mají rádi děti v tomhle smyslu. Což já mám rád jako práci s dětma, ale občas je to fakt velmi náročný, protože ten čas je velký, co do toho dáváš, ten trenér nebo i rodič. No, ale porovnání, za mě je super si vychovat ty děti, když vlastně já mám ty děti, že už je máme trochu vychovaný nějakým návykům a trochu s nima pracujem, ale určitě bych chtěl pracovat, asi se mi víc líbí práce s tím dorostem, že už je to fotbal. Jo, protože ty děti, co si budeme 5+1, ještě není velký fotbal, ale ta práce s tím dorostem neboli celkově na velký hřiště mě baví víc.
Mm.
Ale mám tam trošku takový jako otazníky, kdy u toho dorostu už by měli mít trošku nějaký návyky, nějaký fotbalové věci, už jako v 18, 17 letech už by měli nějaký návyky mít vlastně z těch přípravek nebo z těch žáků, který se trošku snažíme teďka i s Danem doučit, jak bych to řekl.
Jo, no, ještě než se dostaneme na závěr právě tohoto bloku, tak dvě věci.
Mm-hmm.
Za prvé, máš nějaké ambice, co by trenér?
Já trenér určitě jo, protože já určitě chci zůstat u toho fotbalu, jak jsem řekl, tak já ten fotbal hrál. Nezůstal jsem u té hráčské kariéry, ale u toho sportu jsem zůstal, protože mě fotbal strašně baví. A ambice určitě jsou co nejvyšší a hlavně mě strašně baví vidět ty pokroky, že ty hráči se zlepšujou a že je to baví, že jdou z tréninku nebo celkově... No, občas ze zápasu nejdeš šťastný, když prohraješ, ale určitě z toho tréninku by měli chodit šťastný a potom slyšet, že je to baví, za tebou chodí rodiče, že prostě ty tréninky jsou super, že tě ty kluci mají rádi, tak to je strašně dobrý. A ambice samozřejmě co nejvyšší, jako chtěl bych trénovat dál, ale tam je ještě cesta dlouhá, mám se co učit.
No, ještě jsem v mezidobí, co ty jsi mluvil, k tomu přidal jednu otázku, tak postupně na mě působíš, co jsem tě měl možnost navnímat, že umíš být hodně emotivní na lavičce.
Je tomu tak.
Je třeba tohle jedna z věcí, kterou ti Dan vytýká, protože co já mám dojem, tak on to třeba tolik nemusí, kor když to nemá ten správný efekt na to fotbalové mužstvo.
Jo, to bylo v zápase občas a já už jsem to říkal i týmu v kabině, když jsem řekl, že já jsem byl hodně emotivní na rozhodčí v jednom zápase, možná ve více. A já už jsem se jí omluvil v kabině, protože já sám jsem jim to říkal, ať nenadávají na rozhodčí. A že už se zlepším. Což si myslím, že teda poslední 2-3 zápasy už, já už na ně nemám ani slovo. Takže emotivní, no spíš možná teď už jsem emotivní k hráčům. třeba k takovým hráčům, když na to serou, s prominutím, pardon, když kašlou na ten trénink, protože já sám, když jdu na trénink, tak musím odjet na 100%. Mm. Já prostě neumím jít na 50%. Takže já tohle nemám rád ani jako u jiných. No, ale asi jako mě trošku klidní. Je to hlavně z té perspektivy, že on mě klidní, že já jsem trošku takový ještě dětinský a on mi říká, hele, trošku jsou klidní, ale samozřejmě kamarádský.
No a zmiňovali jsme, že ty jsi tady tedy po 3 měsíce zatím, co by pracovník klubu, řekněme. Tak za tuhle krátkou dobu je tady něco, co tě jako nadchlo a zároveň jestli je tady něco, co tě vyloženě štve?
Mě strašně nadchlují ty kluci, co tady jsou. Je tady strašně super parta, myslím si. A vlastně ta práce s nima mě strašně baví, protože dá se s nima pracovat. Vlastně jsou tam kluci, kteří vlastně tomu obětují všechno, dejme tomu. A baví je to a jde to i vidět. No a jediná, co jsem trošku teďka jako navnímal, je, že vidíme občas takové negativní věci, kdy se trošku pomlouvají za zády a není to ani jako i u hráčů, ale je to třeba i tady jakože mezi trenérama, že si myslím, že by se mohlo zlepšit to, že když se někomu něco nelíbí, tak půjde za ním a ne, že si bude stěžovat někde vejš, jo? Že třeba já si dám příklad, já si budu stěžovat, že tady někdo byl nechal na bránu na hřišti, dejme tomu, a nepůjdu já za Martinem Pačandou, hele, tenhle tým tady nechal bránu, ale půjdu za tím trenérem, dávám příklad. Jo, že prostě ta komunikace by se tady mohla trošku zlepšit a brát si tu kritiku, kdy prostě to nebudu slýchat přes třetí stranu, že jsme něco udělali špatně, nebo něco jsme nechali. A je to i u těch kluků, protože oni by si to měli říkat sami, mezi sebou, že se jim něco nelíbí a měl by si to vzít a ne, že třeba ohrnou takové nosem a řeknou, no, já na to kašlu.
No, ještě úplně poslední otázka ke Střešovicím. Ty jsem tam, když se potkáme, tak mi říkáš, že mě čeká velká konkurence v C-čku. Mm-hmm. Uvažuješ o tomhle návratu taky? Ještě?
Já jsem právě, jak jsem říkal, tak já jsem trošku jako snažím se, chtěl bych si zahrát ten fotbal, a jestli konkurence, to je spíš takový jako přátelský postrkávání, jo, ale asi tam jako nějaký myšlenky tam jsou, ještě si zahrát někde.
Tak uvidíme, jestli zůstane jen u myšlenek, nebo se tě dočkáme v zeleno-bílých drezech na hřišti, ať už po mém boku, nebo kdekoliv jinde. Samozřejmě budeš vítán, alespoň za mě, ale o tom rozhodují vlastně asi trenéři, takže...
Je to tak, my o tom nerozhodneme. No.
To my to tady nevymyslíme. No, ještě se tě zeptám, já často mívám v těch podcastech něco, čemu pracovně říkám rubrika Bulvární novinář. U tebe jsem si prošel sociální sítě, jako u ostatních, ale také, nenašel jsem tam vlastně nic, co by stálo za to, abych tě tady dostatečně natřel.
Takže to mám skrytý, tak to je dobrý.
A tak pojďme zabrousit do toho tvého studijního života. Ty jsi říkal, že jsi studium již ukončil.
Je tomu tak.
Věnoval se z hotelovce.
Je to tomu tak.
Řekni mi spojení hotelovka a fotbal.
Abych to řekl, já mám takovou vtipnou historku, kdy já jsem třeba v 7. třídě ještě nevěděl ani, že je nějaká střední škola.
Aha.
Takže já jsem myslel...
To je brzo.
Já jsem myslel, že po základce budu hrát fotbal. No, ale potom mě donutila mamka vlastně, že bych si tu maturitu měl udělat. A mě bavilo v tu dobu vařit.
Mm-hmm.
Nechtěl jsem chodit na obchodku, možná tam nějaký jako byly... Každý fotbalista teď chodí na obchodku, že jo?
To je dost, no.
No, ale mě bavilo vařit a viděl jsem to i od kamarádů a kamarádek. No a hlavně mi řekl někdo, že tam je hodně holek.
Aha.
Takže s tímhle bylo spojitý, no. A potom jsem se tam dostal a za mě super zkušenost.
Ty jsi zmínil vaření a vrátím se právě k podcastu s Danem Novotným. Je třeba tohle téma, na kterém vy se umíte sejít a umíte se pobavit? Protože i on je velice vášnivý kuchař a zároveň i jedlík teda.
No jedlík.
Tak on se k tomu přiznal tady, já jako používám jeho slova.
On má.
Já bych si to nedovolil vlastně, právě vzhledem k tomu, že celý klub vidí, že jsem nakynul, tak nedovolil bych si být takto ofenzivní, ale on sám říkal, že nejenže rád vaří, ale i rád jí.
No, tak ono láska k jídlu, buďme jako k sobě soudný, ale kdo nemá rád jídlo, že jo?
Kdo no, závidím těm lidem.
No.
Já ho mám rád až moc právě a ono tak... to...
My se s Danem tady v tom ohledu trošku jako míjíme, kdy on drží striktní dietu, nebo striktní, nějakou stravu a já si trošku můžu dovolit něco víc.
Mm.
Takže on mi říká, no, ty jsi zase dal mekáček, ty jsi zdáme dal pizzu a je to takový, ale jídlo mám, každý má rád jídlo a uvařím si, i Dan vlastně vaří, ale co si budem poslední dobou, na to není nálada ani, no. Takže si vařím jenom jednoduchý jídla. Samozřejmě uvařit si dokáže každý, jako podle receptů to dokáže každý, si myslím. A kdo chce, ten si uvaří cokoliv.
A vaření tě baví?
Jo, vaření mě baví, ale teď poslední dobou jsem trošku na to línější. Baví mě vařit, ale nebaví mě mít nádobí, bych to řekl.
A máš přítelkyni?
Ano, přítelkyni mám teďka.
Já jsem myslel, že bych tě vypromoval samozřejmě, protože je pravda, že bychom museli vystřihnout to s mytím nádobím, protože to by úplně nepůsobilo možná. Ale kuchař to, na to holky letěj, že jo?
Tak, jo, to je jasný.
Podívej se, Eva Burešová třeba, tak no, má největšího šéf kuchaře tady široko daleko. Myslím si, že takových lidí je tady víc. Hotelová škola, to jsme probrali, ale tvé kroky směřovaly potom někam dál?
Vlastně já jsem maturoval v době, kdy začínal covid. Jsme ještě nevěděli, jestli maturita vůbec bude. A moje kroky, já jsem ani ne, jak jsem říkal, tak mě máma dotáhla na to, abych si udělal maturitu, protože jsem jí strašně vděčnej, protože já jsem v tu dobu chtěl hrát jenom fotbal. A za to jsem strašně vděčnej a potom ve čtvrťáku jsem si řekl, že bych mohl zkusit vejšku a tím bylo FTVS. No ale jak byl covid a tohle, tak byly nějaký přijímačky. Myslím, že já jsem je neudělal, nechtěl jsem podvádět, jako někteří to dělali. Nebudu tady trošku jako říkat něco, ale asi se tak mělo stát. Já říkám, co se má stát, se stane. A myslím si, že kdybych se tam dostal i, tak bych tam vydržel tak půl roku a potom bych tam nebyl.
Ty jsi směřoval si na obor trenérství asi, nebo?
Kondiční trenér. Kondiční trenér jsem směřoval na 3 roky.
Rozumím. No, ty jsi zmiňoval, co se má stát, se stane. Mě to trochu vrací zase k podcastu s Márou Jedličkou, se kterým jsem tady strávil ještě nějaký čas po našem nahrávání. Asi zhruba hodinu a půl. A mimo jiné zmiňoval právě, že vy dva v leckterých názorech k sobě máte třeba i blízko a umíte si jako popovídat i mimo fotbal, což je skvělé. A zmiňoval, dle mého, a já jsem mu psal, jo, mimo jiný, na co bych se tě měl zeptat.
Okay.
On mi odpověděl na život, tak děkuju, Máro, že jsi mi pomohl. Každopádně, já mám dojem, že když jsme se tady bavili společně, tak mluvil i o knížkách. Je tohle pro tebe jako velký téma? Rád čteš?
Já... Abych si řekl pravdu, já úplně nečtu.
Aha.
Já nečtu. To, my, jak jsi zmiňoval Máru, tak my jsme se bavili, protože on byl vlastně, my jsme byli na soustředění a první, co jsme řekli klukům, ať s náma komunikujou. Ať za náma dojdou, když se něco děje. Já jsem vlastně zmínil, když se rozchází s holkou, když mají špatnou, já nevím, náladu nebo cokoliv. Ať za mnou dojde. A on za mnou přišel a začali jsme se bavit celkově o životě. A knížky on trošku jako zmínil, že začal číst a i mu to pomáhá, ale já knížky nejdu.
A máš něco, co tě jako udržovalo třeba i, jak jsi zmiňoval, právě ten čas, kdy tě úplně jako až nelákal ten fotbal a zároveň různé psychické problémy. Je něco takového, co tě drželo v té době?
Mně určitě, já se přiznám, počítačové hry. Mm-hmm. To byl můj únik od reality a vlastně sebeuvědomění. Kdy já jsem, když to řeknu takhle blbě, nebo ono to je dobrý, ale možná budu vypadat jak psychopat. Od půlnoci třeba do 5 do rána jsem si jako říkal, co se stalo, proč se to stalo, jak se to stalo a prostě jsem si přemýjel minulost. A vlastně minulost, proč se mi to stalo, proč se to děje a tohle. A vlastně jsem si promluval do duše, takže tohle mi pomohlo. A ještě podcast, jeden podcast, vlastně o vztazích.
Mm-hmm. No a společně s tím tohle, mm-hmm, zase já mám jednoho ze svých kamarádů, pokud nás poslouchá, tak zdravím Vencu. Tak z Gimplu právě, tak ten má tendenci dělat něco podobného. On si dokonce ty věci zapisuje.
Mhm.
Je něco tohle, co ty si třeba taky zažil, jakože jsi zapisoval vyloženě věci a on si zapisuje třeba i sny, jako mně to přijde vlastně docela až jako inspirativní, akorát já nejsem asi schopen to dělat.
Jo, já si myslím, že já to nedělám tak jako aktivně, že si zapisuju, anebo dost často jsem to třeba dělal, je to spíš takový, že mám nějakou myšlenku, tak si to napíšu do mobilu, do poznámek, ale já jsem to dělal tak, že já jsem to třeba za 3 měsíce smazal.
Aha.
A teď právě trošku jako to mám, já nějaký myšlenky jako mám, není to úplně nějaká slohovka, ale je to nějaká myšlenka a naučil jsem se to, že si to nemažu, mm-hmm, že se z toho třeba ponaučím. Takže tohle mi pomáhá i celkově a možná to může pomoct i jiným třeba.
Jo, to věřím. Já teď shodou okolností úplně jsme měli předmět jeden ve škole,
mm-hmm,
který se věnoval nenásilné komunikaci a mimo to právě tak jsme tam řešili, co je vlastně naším únikem od reality, když mm-hmm se nám třeba úplně nedaří. Jedna z věcí, kterou třeba já sám dělám, jsou básničky, písničky, mm-hmm, tím, že mám blízko ke kytaře.
To je super. Umíš na kytaru?
No tak nějak jako něco zahraju, no. Hrál jsem tady dvakrát na gala večeru a tak.
Ty,
takže
krása,
lidi mě skrze to i mohou jako znát.
Takže máš spoustu holek.
Hele, no překvapivě to nefunguje vůbec takhle.
Nefunguje, jo.
Moc mi na to nešli.
Ale i tak.
Ale ono, to je zase jako...
S tím se nestratíš.
Myslím si, že jako je to dobrá věc to umět. Zároveň je to pro mě něco, přesně to, že se zavřu do pokoje. A to je vlastně taky, jako narážím na to samý, jo? Že už jenom to, že se zavřeš sám sebe do pokoje, můžeš si zpívat, jak chceš a co chceš. Teď ještě na mě mají, a nevím, jak ty to třeba vnímáš, když už jsme u toho, že já jsem poslední dobou začal vnímat i texty těch písniček.
OK.
A kolikrát se snažím vlastně porozumět té písničce natolik, když není ode mě, protože když je ode mě, tak víš, samozřejmě vím, o čem zhruba tak píšu, ale přemýšlím nad tím, o čem psal ten autor té písničky a mnohdy se mi stane, a dokonce mám za to, že když člověk chce, tak v každé z těch písniček alespoň trochu najde sebe.
Mhm, souhlasím s tím, vlastně tu máš dneska Instagram, Instastory, tak dost často tam třeba dáš nějakou písničku a dáš tam ten text, který něco znamená. A třeba když jsi po rozchodu, tak tam dáš nějaký text, nebo když jsi šťastný, jo, takže určitě za mě ty písničky mají význam.
No a mimo zapisování myšlenek a to, máš ještě něco takového, co by ses třeba dokázal podělit, nebo chtěl bys podělit?
Já asi za mě komunikace, hlavně se nebát, já jsem měl problém strašný, když jsem se trošku i dostal do těch psychických problémů, že já jsem to držel v sobě.
Mm-hmm.
Já jsem se bál, že někdo bude mít blbý názor, nebo takhle. A potom mi pomohla jedna vlastně kamarádka, trošku nestranná kamarádka, kterou jsem viděl jenom, řekl bych tomu známá jenom.
Mm-hmm.
A ta mě nechala jako vypovídat, řekla mi na to nějaký názor a to mi taky hodně pomohlo.
Mm-hmm.
Takže určitě komunikovat, nebát se komunikovat s těma lidma, se kterýma chceš. Je blbý, když komunikuješ a on ti říká, že to je špatný názor a tohle. Někdo, kdo tě podpoří, kdo ti jako vyslechne a zároveň by to asi možná nemusel být tvůj kamarád. Protože tvůj kamarád ti občas řekne jenom takový ty sladký, jakože jo, ona byla blbá a to.
Jo, 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 a to je taky věc, kterou jsme řešili na tom předmětu. A chci se zeptat, ty jak máš možnost sledovat tu mládež? A konkrétně třeba dorostence, kteří, troufnu si tvrdit, že zažívají to, o čem my dva si tady povídáme,
určitě,
protože
určitě.
Na ně přichází holky a škola, přesně škola, maturita. Do toho práce, tlak ze všech stran a do toho mají fotbal, kde víme, jak to je, prostě jednou si nahoře, jednou si dole. Je třeba ta komunikace v tomhletom směru, který ty jsi zmiňoval, něco, co si myslíš, že chybí dnešní generaci?
Určitě. Za mě určitě, protože když si to nenapíšou, v dnešní době prostě si nejenom napíšou. Je to třeba i ve vztazích, nebo v dnešní době, když oslovuješ holku na ulici.
Mm-hmm.
Radši napíšeš na Instagram.
To je, no a to je taky zvláštní, jako vlastně.
Že takový se bojí toho názoru a tohle, a za mě třeba, když to sebevědomí nemáš, tak mě naučilo taková věc, za kterou, možná se mi ostatní směl, ale že jdeš jenom za holkou, která se ti potkáš, hezkou holku, nebo klidně i může to být kluk, a jdeš za ním a pochválíš mu, že má hezký vlasy, že má třeba hezký boty, jenom řekneš ahoj, hele, máš hezký boty a odejdeš. Jemu zlepšíš den a tobě zlepšíš jakoby komunikaci a trošku i sebevědomí. On ti na to neřekne, hele, jsi idiot nebo něco. Takže tohle, já jsem se trošku naučil v tom smyslu, že třeba jdu za holkou, teď už ne teda, snažím se nechodit, když už mám přítelkyni. Ale jdeš za holkou a řekneš, že má hezký úsměv třeba.
Mm-hmm.
A odejdeš.
No, pak to má tu druhou stránku věci a taky by se o tom dalo povídat hodiny, ale jenom long story short takzvaně. Že dnešní doba je nastavená tak, že politická korektnost a ta cenzura, o kterou my jsme tady nestáli a bojovali jsme proti ní před více než 30 lety, dneska mám ten dojem, že si ji děláme sami. Právě tím, že třeba takovéhle věci, které jsou, řekněme, bez jakéhokoliv narážení na cokoliv, jo, jsou považovány třeba za sexismus. A je to jako podle mě věc, se kterou dneska je strašně těžké bojovat, protože té druhé straně to mnohdy nevysvětlíš.
Jo, a těžký, no, to tomuhle, co k tomu říct, no. Občas teda, jako co vidím třeba, když to vemu, třeba tak zažil jsem party, že jo, a takhle, tak občas jako ty věci, co se dějou, co ty chlapi říkají, tak není úplně příjemný. Myslím si, že to bylo vždycky, nebo tak. Ale těžký tady s tím, no. Záleží, jak kdo si to veme, no. Ono, když to vemu, tak nejlíp se šikanuje člověk, který si to který na to odpoví. Když já budu někoho, jakoby, když to řeknu, pomlouvat, nebo něco mu říkat, mít sexistický narážky, a on mi řekne, no dobrý, tak si povídej, tak on mi odpálkuje, jakoby, tím, že nebude mít reakci, tak mě odpálkuje, ale když na to bude říkat, když na to bude nadávat, ty seš idiot, blablabla, tak on bude mít další, jakoby, podměty k tomu tě třeba takhle, jakoby, urážet sexuálně, nebo takhle. Takže, samozřejmě to není dobrý, jako těch chování, ale není to, že by ta holka byla špatná třeba v tomhle smyslu, ale ten kluk se neumí, nebo ten chlap se neumí chovat. A to je jeho chyba.
Ne. No, dostali jsme se od fotbalu úplně jinam. A já mám ten dojem, že ač by se s tebou dalo povídat hodiny.
Určitě.
A myslím si, že docela i jako pro mě dobře. A věřím, že milí posluchači, i vám skrze to naše povídání, tak i přesto je to nemilé, ale nadchází náš konec dnešního povídání.
Myslím, že povídám potom.
Ještě tě čeká jedna věc.
Ano.
A to sice můj velice oblíbený blog, který pracovně nazývám Přání SKS, což znamená, že tady můžeš říct úplně cokoliv, co by si chtěl třeba vzkázat nebo podotknout, připomenout, jo, cokoliv, co se týká Střešovic, třeba do budoucích let, zápasů, sezon, No je to zkrátka jenom tvoje, stage is yours.
Stage is yours. Ok, já za mě já jsem rád, že jsem tady, protože za mě tady je strašně přátelský, myslím ve Střeškách, je tady přátelský a je to taková rodina tady. Je tady spoustu lidí, kteří už tady působí dlouho. A i mě tady přijali super. Ale jedna věc taková, možná větší komunikace mezi trenérama, třeba pochválit se, hele, tohle cvičení je super, přijde trenér za trenérem, tohle cvičení je super, nebo naopak, že bychom mohli jako trenéři říct, hele, tohle cvičení, pojď to trošku změnit, jo, trošku si pomáhá, trošku v tomhle víc. A za mě super tady a budu se těšit na další jako spolupráci tady, jestli mě teda nevyhodí, když nebudeme výsledky, že jo, protože víme, jak to chodí v U19. Ale jsem za to rád a je to výborná zkušenost.
Tak já budu doufat, že nezůstane u 3měsíční zkušenosti, ale že...
Doufám, že ne.
Že tvá zkušenost tady bude nabývat větších rozměrů. No a jsem rád, že jsi k nám dneska zavítal do podcastu. Ještě jednou díky, že jsi přišel.
A ještě teda, jestli můžu říct jeden citát, který říkám, a je něčím, čím jsem se naučil já žít, je, žiješ-li minulostí, říká se tomu deprese, žiješ-li přítomností, říká se tomu úzkost, a žiješ-li budoucností, tak je to úzkost, žiješ-li přítomností, tak se tomu říká štěstí. Proto já jsem se naučil žít teď a tady. Neplánuju, co bude za půl roku, neplánuju, co bude za rok. Prostě bude a já uvidím, jaký to bude.
No a s tímhle poselstvím, které vám z jeho úst řekl Lukáš Šírl, si myslím, že není lepší čas, kdy skončit. Proto doufám, že i vám, stejně tak jako mně, se líbilo dnešní povídání. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, však už to znáte. Ať už nás posloucháte na jakékoliv z těch platform, kterou vy máte pro podcasty rádi. No a nezbývá, než se s vámi rozloučit. Budu se s vámi těšit zase za týden s jiným hostem, ale na té stejné adrese u vašich rozhlasových přijímačů. Loučí se s váma David Bayer a díky, že jste poslouchali. Ahoj.
Ahoj.